uvek ispred, u skladu sa vremenom i uvek nešto novo. Čigota Flash.
Doktor Ksenija Čumić, načelnik odeljenja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u specijalnoj bolnici Čigota na Zlatiboru, i danas govori o najčešćim deformitetima kod dece predškolskog i školskog uzrasta. Da bi deformiteti stopala, grudnog koša i kičmenog stuba bili uspešno lečeni, najvažnije je otkriti deformitet na vreme, kako pri redovnim sistematskim pregledima, tako i kontrolom od strane roditelja i nastavnika u školama. Kako proceniti da deformitet postoji?
Da li ima znakova koji mogu da ukazuju na prisustvo deformiteta, može se utvrditi pažljivim posmatranjem deteta u uspravnom položaju. Najpre treba pogledati stopala, da li je težina ravnomjerno raspoređena, da li ima ravne tabane, kakav je položaj prstiju i skošnih zglobova. Zatim provjeriti da li se kolena dodiruju ili preklapaju, ili su možda otišla previše unazad.
Čigota Flash.
Nepravilan položaj stopala i kolena dovodi do lošeg položaja kadlice, koja može da bude nagnuta na jednu stranu ili je donji deo povučen unazad. Troglavi stasa, prazan prostor koji ograničavaju trup i ruke, treba da budu simetrični. Prisutne asimetrije na zglobovima nogu mogu da dovedu do nejednake visine lopatice i ramena. Kičmeni stup, posmatran s leđa, treba da bude u pravoj liniji sa jasno izraženim koštanim nastavcima.
Kada se nakon uočenih nepravilnosti utvrdi jedan ili dva istovremena deformiteta, pacijent se upućuje na korektivnu gimnastiku.
To su terapijske vežbe koje imaju za cilj ponovno uspostavljanje narušene ravnoteže između koštano-zglobnog sistema i mišića. Ukoliko to nije moguće u potpunosti, treba sprečiti dalju progresiju deformiteta.
Korigovanje deformiteta kičmenog stuba je dugotrajan proces koji zahteva veliko angažovanje kako medicinskih radnika, tako i deteta i njegovih roditelja. Samo dobro odabran i u potpunosti primenjen kineziterapijski program vežbe daje mogućnost da se deformitet zaustavi i koriguje delimično ili u potpunosti.
Slušali ste Čigota Flash.